Max.
Max.
Max Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն այս պահի ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է։ Իմ գործընկերները ներկայացնելու են կարևոր եւ հետաքրքիր թեմաներ, իրադարձություններ եւ օրվա լուրերը։ Իսկ ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Նախ համառոտ ծանոթանանք թեմաներին, որ այսօր տեղ են գտել Max Liberty-ի եթերում։ Հայաստանում լեզուների կրթության խնդիրները քննարկում Եվրախորհրդի կողմից ստեղծված լեզուների եվրոպական կենտրոնի նախաձեռնությամբ։ Հանրահայտ նկարիչ Վերմերի Մարգարտե ականջողով աղջիկը կտավի 33 տարբերակները նփակում։ Հաշմանդամ երեխաների եւ երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը հմտություններ ձեռք բերելուց հետո նրանք հազվադեպ են գտնում աշխատանք։ Մինչ այս թեմաները ավելի մանրամասն ներկայացնելը լսենք լուրերի թողարկում։
Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի ու դրան հաջորդած ցունամիի հետևանքով զոհերի թիվը ավելանում է, արդեն հաղորդվում է 1000-ից ավելի զոհերի մասին պաշտոնական տվյալներով, անհայտ կորած է համարվում 1600 մարդ։ Այսօր Սպիտակ ծխի արտաժայթքում է տեղի ունեցել երկրաշարժից տուժած Ֆուկուսիմա 1 ԱԷԿ-ում վերջին տվյալներով պայթել է ատոմակայանի ռեակտորի սառեցման համար օգտագործվող գազը։ Ճապոնիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ տարածքից 20 կիլոմետր շարավղով էվակուացվելու է շուրջ 80,000 մարդ։ Այսօր Բաքվի կենտրոնում ոստիկանները ուժեն կիրառել չարտոնված հանրահավաքի մասնակիցների նկատմամբ առնվազն 40 մարդ է ձերբակալվել։ Մի քանի 100 մարդ է ավակվել Բաքվի կենտրոնում գտնվող շատրվանների հրապարակում։ Ակցիայի մասնակիցները ժողովրդավարական բարեփոխումներ եւ ազատություններ են պահանջում։ Բողոքի ակցիան կազմակերպել է Մուսաֆատ ընդդիմադիր կուսակցությունը։ Երեկ Բրյուսելում տեղի ունեցել Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցությունների 4-րդ լիագումար նիստը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը արձանագրել են, որ բանակցություններում առաջընթաց է գրանցվել եւ մտքեր են փոխանակել հայաստանի քաղաքացիների համար Եվրամիության երկրներ մուտքի արտոնագրային ռեժիմի դյուրացման, ազատ եւ համապարփակ առևտրի գոտու ստեղծման գործընթացների շուրջ։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 աշխատանքային ճաշի ձևաչափով հանդիպում է ունեցել Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանների եւ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի հետ։ Մարտի 15-ին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը երրորդի աշխատանքային այցով կմեկնի Բրյուսել, որտեղ հանդիպումներ կունենա Եվրամիության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, մասնավորապես Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ։ Երեք ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում ստացված ահազանգով Բագրատունյաց պողոտայում գտնվող բնակարան մեկնած օպերատիվ քնչական խումբը պարզել է, որ 50-ամյա Սեթրակ Գյումրյանը խոհանոցային դանակով սպանել է որդուն 23-ամյա Սարգիս Գյումրյանին։ Սեթրակ Գյումրյանը մեղայականով ներկայացել է ոստիկանություն։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն ավարտել է ուսումնասիրությունը կապված դեկտեմբերին ձվի շուկայում ստեղծված իրավիճակի հետևանքով գների աննախադեպ բարձրացման եւ խանութներում ձվի պակասորթի հետ, որոշում կայացնելով վարչական վարույթ հարուցել ձվի եւ թռչնամթերքի խոշոր արտադրող Լուսակերտ ընկերության նկատմամբ։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Հաճախ դպրոցներում եւ բուհերում տարիներ շարունակ որևէ օտար լեզու սովորելուց հետո երիտասարդները աշխատանքի ընդունվելու կամ լեզվի որևէ միջազգային քննություն հանձնելուց առաջ կանգնում են տխուր փաստի առաջ եւ նկատում, որ օրինակ 8 տարի դպրոցում սովորած օտար լեզվին իրենք շատ վատ են տիրապետում եւ դիմում են լեզվի կենտրոնների կամ մասնավոր ուսուցիչների օգնությանը։ Մասնագետների կարծիքով լեզվի ուսուցման մեթոդները Հայաստանում բարեփոխելու ժամանակը վաղուց եկել է, ինչի համար պետք է վերապատրաստվեն դպրոցների ուսուցիչներն ու բուհերի դասախոսները։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը ներկա է եղել Հայաստանի լեզվակրթության ոլորտում արկախնդիրներին վերաբերող քննարկման։
Հայաստանը ակտիվ մասնակցում է Եվրախորհրդի լեզվական քաղաքականությանը, և մեր հիմնական խնդիրները համընկնում են կառույցի նախապատվություններին և նպատակներին, որոնցից են լեզուների զարգացումը, դրանց միջոցով աշխարհի հետ հաղորդակցության ապահովումը, լեզվի մշակութային արժեքը ներկայացնելը և այլն, ասում է Երևանի Պետական Լեզվաբանական Համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը։ Ըստ նրա, լեզվաբանական կրթությունը վերջին տարիներին բավական փոխվել է, և նման հանդիպումներն ու միջոցառումները, ինչպիսին էր ուսումնառություն լեզուների միջոցով խթանել ներառական բազմալեզու և միջմշակութային կրթությունը թեմայի բանաժողովը շատ արդյունավետ և օգտակար են մեր մասնագետների համար։
Դա շատ կարևոր է, որպեսզի հավատը Հայաստանի նորությունները բավականին այդքան էլ հարուստ չեն, բայց մենք պիտի ապահովենք հաղորդակցումը ամբողջ աշխարհի հետ, ուստի լեզուների զարգացումը, տարբեր օտար լեզուների զարգացումը, ինչպես նաև մայրենի լեզվի, շատ կարևոր է, որտեղ դամատնում է նաև մայրենի լեզվի դասավանդման խնդիրները արդիական են, և մենք անպայման պիտի հետևենք թե ընդհանուր մոտեցումներին, թե հնարության չափով տեսնենք այն ինչ որ արժեքավոր ինչ որ կատարվում է։
Եվրախորհրդի կողմից 1994 թվականին ստեղծված Եվրոպական ժամանակակից լեզուների կենտրոնի տնորեն Վալդեմար Մարտինյուկը ներկայացրեց լեզուների Եվրոպական կենտրոնի ծրագրերն ու խնդիրները՝ զարգացնել լեզուների ուսուցիչների մասնագիտական կարողությունները, ամրապնդել լեզվակրթությամբ զբաղվողների մասնագիտական ցանցը, հնարավորություն ընձեռել ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ բարեփոխումների գործընթացի վրա եւ այլն։
Armenia is a member of this center and a contributor, and I'm here to invite Armenian teachers, experts to contribute with proposals.
Ես այստեղ եմ, որպեսզի հրավիրեմ հայ մասնագետներին ուսուցիչներին մասնակցելու մեր ծրագրերին, դրանց մշակմանը, ինչը շատ կարևոր է Հայաստանի նման զարգացող երկրների համար։ Հանրակրթական եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում աշխատող մասնագետները պետք է ծանոթանան Եվրոպայում իրականացվող նոր արարություններին, ծրագրերին եւ ցանկության դեպքում մասնակից դառնան այդ ամենին։ Ես շատ եմ կարևորում լեզվական թեստերի մշակման եւ անցկացման որակի ապահովման գործընթացը, որին եւս կարող են մասնակցել ցել հայ մասնագետները, ասաց նա։ Սուրեն Զոլյանը նշեց, որ նախկինում կենտրոնի ծրագրերին լեզվաբանական և պետական համալսարանների մասնագետները ներգրավել են, սակայն եղել են միայն դիտորդի դերում։
Ուղղակի սեմինարում օգնում ենք ուրիշների անցնելին, շատ հազվադեպ են եղել դեպքեր, երբ մենք այդպես մտած հեղինակային կամ էքսպերտային խմբերի անդամներ ենք եղել։ Դա բնական է, որովհետև պետք է հասկանալ, որ մեր կրթական համակարգը բոլորին այլ հիմունքների վրա է, և եթե համեմատենք մեր տարածաշրջանը, ասեմ ձեզ, որ միայն Հայաստանն է, անգամ ոչ Թուրքիան, կամեց տարածը ոչ Թուրքիան, Եվրախորհրդի անդամ ոչ Վրաստանը, ոչ Ադրբեջանը այդ ծրագրին առհասարակ չեն մասնակցում։ Մենք խորհրդ ստանը Ուկրաինան, ասում եմ, նախնին խորհրդային միությունից միայն բալտյան երկրներին և Հայաստանն է, որ մասնակցում այս ակտիվորեն։
Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման ամբիոնի վարիչ Մելանի Աստվածատրյանի համոզմամբ միասնական կրթական տարածք մտնելու համար միջազգային կառույցների հետ համագործակցելը շատ կարևոր է։ Պետք է կատարելագործվեն լեզուների դասավանդման դպրոցական ծրագրերը։ Անկախ նրանից, թե որ առարկայի ուսուցիչ ես, պետք է լավ տիրապետես մի քանի լեզվի,
որովհետև այսօր բազմալեզվություն է տիրում աշխարհում։ Այսօր անգամ այնքան է բարձրացել մայրենի լեզվի դերը, օրինակ հատուկ տարանջատում են օտար լեզու որպես ուսումնառության և ուսումնասիրության առարկա, և այն լեզուն, որով տարվում է այդ դասավանդում, այսինքն դասավանդող լեզու, և այդ դասավանդող լեզվի վիճակը շատ-շատ հոգսեր է պատճառում, որտեղ ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում, այդ իսկ պատճառով այսօր բոլոր լեզուների դրվածքը պետք է բարձրացնել։
Եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան կրթություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել մի շարք միջոցառումներ, դպրոցական ծրագրերի վերանայմանը զուգընթաց իրականացնել ուսուցիչների վերապատրաստումներ։
Ուսուցիչները պատրաստ են աշխատել պարտքոյին, թե որ դա այլընտրանքային ուսուցման և գնահատման գործիք է։ Շատ պրոբլեմներ կա դրա հետ կապված, նախապես պետք է ցույց տանք, մենք արդեն առաջարկություն արել ենք և կգնանք նախարարություն։ Այսօր մենք խոսում ենք e-learning-ի մասին, online ռեժիմով։ Մենք խոսում ենք այսօր այդ էլեկտրոնային այդ ռեսուրսների երկրորդ սերնդի մասին։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հոլանդացի հանրահայտ նկարիչ Ջոհանես Վերմերի 17-րդ դարում ստեղծված գլուխ գործոցը այժմ 33 տարբերակներով ներկայացված է Նորարար փորձարական արվեստի կենտրոնում։ Խոսքը նկարչի Մարգարտե Ականջողով աղջիկը կտավի մասին է, որի 33 տարբերակներն է ստեղծել նկարիչ Նարեկ Ավետիսյանը մի քանի տարվա աշխատանքի արդյունքում։ Մարգարտե Ականջողով աղջիկա բոլոր նոր մեկնաբանությունները ցանկացած դիտողի կհիշեցնեն աշխարհի մի հանրահայտ նկարչի ոճն ու ձեռագիրը։ Ցուցահանդեսի գաղտնիքը կբացահայտի Անիթա Դևոսյանը։ Սիմուլակրում, այսպես է վերնագրել նկարիչ Նարեկ Ավետիսյանը ՆՓԱԿ-ում, Նորարար փորձարական արվեստի կենտրոնում մարտի 15-ին բացվելիք իր ցուցահանդեսը։ Սիմուլակրում նշանակում է կրկնօրինակ, իսկ կրկնօրինակվել է 17-րդ դարի հանրահայտ հոլանդացի նկարիչ Յոհանես Վերմերի Մարգարտե Ականջողով աղջիկը կտավը։ Կրկնօրինակները 33-ն են, ինչպես կնկարեին Մարգարտե Ականջողով աղջկան տարբեր ժամանակների հանրահայտ նկարիչներ։ Կրկնօրինակներն արվել են այս սկզբունքով։ Արվեստաբան Լիլիթ Սարգսյան։
Նույն այդ Մարգարտե Ականջողով աղջկան նա պատկերում է համաշխարհային արվեստի պատմությունից հայտնի տարբեր ոճերի և հեղինակների նման, այսինքն հերքելով բնօրինակի միանշանակ իսկությունը, նա վարիացաներ է ցուցադրում։ Մի բան, որ տեղի ունենում ժամանակակից արվեստի հետ առհասարակ, այն անընդհատ փոխում է իր մարմինը, և Նարեկի բուն խնդիրն է գտնել հոգին, որովհետև հոգին անմահ է, և սա Նարեկի օպտիմիզմի գրավականն է։
Գլիմտ, Մոդիլյանի և այլն, սրանք այն նկարիչներն են, ում ոճում Նարեկ Ավետիսյանը պատկերել է Վերմերի Մարգարտե Ականջողով աղջկան։ Թե ում ոճով կրկնօրինակել Նարեկ Ավետիսյանը նախապես չի որոշել, ընտրությունը ստացվել է ընթացքում, ելնելով զուտ տվյալ հեղինակի Նարեկին հոգեհարազատ լինելուց։
Շատ պայմանական է, ես կուզեի աշխարհի բոլոր մեծերին, հետաքրքիր արվեստագետներին ներգրավել այս նախագծում։ Կարող ենք նկատել, որ բացակայում է Վան Գոգը կամ ուրիշ անուններ, բայց պրոցեսը ինքը թելադրեց, կարծես թե որ հեղինակների հետ ես ավելի մեծ հոգեկան կապ կտա հարազատություն, պատճառը դա է։
Կարևորը գաղափարն է և նրա անդադար ձևափոխումը ժամանակի ու տարածության մեջ։ Այս սկզբունքն է առաջնորդել Նարեկ Ավետիսյանին կտավները ստեղծելից։
Ես չեմ ուզեցել մոտենալ գեղանկարչությանը կամ անիմացիային կամ որևէ մի բանի զուտ որպես կոնցեպտ ընդհանեն, այլ նաև շատ կարևորել եմ կատարողականը, որտեղ մի բան եթե պիտի լինի վերապրված, այն պիտի լինի ամբողջապես ճշմարիտ, այսինքն և տեխնիկապես պիտի լիներ հնարավորինչապ կատարյալ և գաղափարապես, ինչքան կարողացել եմ ամենայն դեպս, բայց ես դա կարևորում եմ։
Ցուցադրության երկրորդ մասը կոչվում է պոստֆրակտալներ։ Ֆրակտալները համակարգչային գրաֆիկայի ուղղություն են, որ ունեն մաթեմատիկական ծագում։ Նարեկ Ավետիսյան։
Ես զբաղվել եմ 10 տարուց ավել եմ զբաղվել եմ այդ տեսակով, որից հետո որոշակի էվոլյուցիա ապրելով այն ձևափոխվեց, դարձավ գեղանկարչության և համակարգչային արվեստի մի սինթեզ, որոնք անվանեցի պոստհետ ֆրակտալներ։
Ներկայացվող սիմուլակրում ամբողջական բազմամաս նախագիծ է, բաղկացած կտավներից, վիդեոանիմացիայից և այն ուղեկցող երաժշտությունից։ Կտավները ուղեկցվում են անիմացիոն տեսաշարով, որը ցույց է տալիս պատկերների վերածվելը մեկը մյուսի և երաժշտությամբ, որի հեղինակը երաժիշտ Վահան Արծրունին է։ Ստեղծագործությունը Արծրունին վերնագրել է հենց սիմուլակրում։ Ի սկզբանե սիմուլակրումի առաջին ցուցադրումը նախատեսվում էր արտերկրում, սակայն դեռ այս ուղղությամբ բանակցություններ են տարվում, ու ամենայն հավանականությամբ ուշաշնանը ցուցահանդեսը կբացվի Բեռլինում, ասում է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության կերպարվեստի վարչության պետ և ցուցահանդեսի համադրող Սոնա Հարությունյանը։
Ես կարծում եմ, որ ժամանակակից արվեստի դաշտում սա բացառիկ, իրոք բացառիկ նախագիծ է լինելու, քանի որ առաջի անգամ հանդիսատեսը հնարավորություն է ունենալու տեսնել մի քանի ոլորտների համադրության արդյունքը, որը որ ընդունված է Հայաստանի սահմաններից դուրս ժամանակակից արվեստի դաշտում այստեղ նույնպես արվել են փորձեր, սակայն կարծում եմ, որ այս նախագծի հիմքում ընկած այդ ամբողջականությունը ավելի պարզ կդարձնի արվեստասեր հասարակությանը և ոչ միայն, իհարկե ընդհանուր առմամբ գաղափար կազմել 21-րդ դարում այդ բոլոր ոլորտների համագործակցության և համադրման սկզբունքի մասին պատկերացում ուղղակի կազմել։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Փրկություն կազմակերպությունը արդեն երկար տարիներ զբաղվում է հաշմանդամ երիտասարդների և երեխաների կրթական և առողջապահական խնդիրներով։ 99 թվականից կազմակերպությունում գործում է նաև ցերեկային խնամքի կենտրոն, որտեղ հաշմանդամ երեխաներին զբաղեցնում են այն ժամերին, երբ նրանց ծնողները աշխատում են։ Իմ գործընկեր Նունեն այցելել է փրկություն կենտրոն, ծանոթացել նրանց աշխատանքին։
Հաշմանդամների և երիտասարդների ցերեկային խնամքի փրկություն հասարակական կազմակերպության հիմնական նպատակն է ապահովել մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների ցերեկային զբաղվածությունը, չկտրելով նրանց ընտանիքներից։ Կենտրոնի տնօրեն Արփինե Աբրամյանի խոսքերով.
Որքան էլ մենք փորձենք խոսել, որ ինտեգրվում են հասարակությանը, հավատացեք, առայժմ մենք դա ասում ենք։ Ցավը նրանում է, որ չգիտես ինչու դեռևս չի ընկալվում, որ մտավոր խնդիր ունեցողն այսօր պոտենցիալ աշխատուժ է, և նա կարող է աշխատել և օգուտ տալ և հանրությանը և իր ընտանիքին և հենց ինքն իրեն լիարժեք մարդ համարելով։
Փրկություն հասարակական կազմակերպությունն իր գործունեությունը սկսել է 1999 թվականին 12 երեխայով, որոնցից 9-ը առ այսօր հաճախում են։ Կենտրոնում գործում է արվեստի խմբակներ, որոնք ապահովում են երեխայի զբաղվածությունը։
Գործող արվեստի խմբակներում մտավոր խնդիրներ ունեցողները պատրաստում են տարբեր տեսակի աշխատանքներ։ Մենք փորձում ենք պարբերաբար դրանք վաճառել և աշխատանքի 50% գումարը ստանում է հենց ինքը աշխատանք պատրաստողը, որով ինքը հասկանում է, որ ինքը կարող ուժը, ինքը կարող է իր փոքրիկ լուման բերել ընտանիք և ոչ թե միայն ընտանիքում դառնալ դեռ։
Արփինե Աբրամյանը նշեց, որ գլխավոր խնդիրներից է հաշմանդամ երեխաների ծնողների վերաբերմունքը, երբ ընտանիքն ինքն է օտարում մտավոր խնդիր ունեցող իր երեխային։
Առհասարակ, ինչպես ընտանիքն ան ներկայացնի, հանրությանը նաևպես էլ ընկալվում է։ Եթե ընտանիքը փորձում են ան թաքցնել, բնականաբար եւ մարդկանց մոտ է ստեղծում այն ստերեոտիպը, որ ուրեմն վնասակար է, այսպես ասած, եւ ինքը մտավոր խնդիր ունեցողն է ագրեսիվանում հանդեպ հանրությանը, հանդեպ մարդիկ, տեսնելով, որ չեն ցանկանում նրա հետ օգտվել։ Շատ հաճախ, երբ արցանում են տրանսպորտ, մարդիկ շփման կարիք ունեն, իսկ դա շատ նյարդայնացնում է մեր հանրությանը, մեր վարորդներին, եւ նրանցից շատերը ճանաչելով այդ մարդկանց չեն կանգնում չեն վերցնում նման ուղևորին։
Կան երեխաներ, որ կենտրոն են գալիս ժամը 2-ից հետո մասնակցելու գործող ձեռագործության, նկարչության և մյուս խմբակներին։ Կազմակերպության հատուկ մանկավարժ Անի Սարգսյանն ասաց, որ երեխաների հետ աշխատելիս նախ պարզում են նրանց կարողություններն ու նախասիրությունները։
Պարզում են, որ երեխան ինչ հնարավորություններն ունի, կամ զարգացման ինչ ակտուալ մակարդակի վրա է գտնվում, այսինքն կոնկրետ զարգացման ինչ մակարդակ է, մենք ինչ հնարավորություններ ունենք հասնելու երեխայի մտավոր զարգացման պրոցեսում։ Մեր մոտ աշխատանքները պլանավորվում են անհատականության սկզբունքի համաձայն, այսինքն կապված երեխայի տարիքի հետ մենք որոշակի խնդիրներ ունենք, քանի որ երեխաներ ունեն արդեն ձևավորված բնավորություն, ինչի հետևանքով մի քիչ դժվար է կոնկրետ պլանավորել և որոշ ժամանակում հասնել որոշակի արդյունք։
Մանկատները բեռնաթափելու միջոցներից մեկն էլ ցերեկային խնամքի կենտրոններն են, որոնք ծնողին աշխատելու հնարավորություն են ընձեռում։ Քրիստինե Խաչատրյանի 16 տարեկան տղան հասարակական կազմակերպության հաճախորդներից մեկն է։
Հասարակությունը չի ընդունում որպես լիարժեք անդամ, քանի որ հիմա շատ ենք խոսում ինտեգրման հետ կապված։ Լիարժեքորեն չի ինտեգրում հասարակության մեջ, դա ինձ համար արդեն բնականաբար ինքս ինձ խնդիր է։ Ավարտելուց հետո դպրոցը բնականաբար մենք է պետք գնանք, ինչ որ արես սովորելի, որպեսզի կարողանանք գոյատևի պահին գնել։ Դեռ չեմ բախվել բանակի հետ հարցունեմ, բայց եթե տարիքը գա, ոչ բնացած ծնողները նույնի ես, տարբերություն չկա։ Նա գտնում է իր միջավայրը, շփվում է իր հասակակիցների, խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ, այսինքն երեխան իր ապսերի մեջ է և կարողանում է մի տարբերակով ընտանիքի հոգսը թեթևանալ, աշխատել, ինքս գտնում է իմ աշխատանքը։
Մեր հասարակությունը պատրաստ չէ ընդունել մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխային որպես լիարժեք անձ, ու սա է պատճառը, որ մասնակիտություն ձեռք բերած երեխաները չեն կարողանում աշխատանքի տեղավորվել։
Ենթադրենք, սովորում են երեխաները Վարշավիր կամ ինչ-որ մի մասնագիտություն։ Այսօր մեր հասարակությունը պատրաստ չի, չէ՞, որ նմանատիպ խնդիր ունեցող երեխաներ ընդունի որպես մասնագետ։ Դրամաբանորեն այդպես է գալիս, և ես դա կուզենայի այդ հարցը բարձրացնել, որպեսզի կարողանան ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել նմանատիպ երեխաների հետ, թե հաստատությունում և տվյալ աշխատանքի վայրում։
Դպրոցից հետո այսօր շատ հետևի միջին մտավոր խնդիրներ ունեցողն են, գնում են երկրորդ կրթահամալի։ Այդ կրթահամալիը մարդիկ ճկնում են, նրանց սովորեցնում են մասնագիտություն, գորգագործություն, այգեգործություն, վարսահարդարություն, մարդիկ սովորեցնում են, բայց այդ մասնագիտությունը սովորելուց հետո էլ չկա մեկը, որ այսօր աշխատանք ունենա։
Ցերեկային խնամքի կենտրոն հաճախողներից ամենափոքրը 13, իսկ ամենամեծը 33 տարեկան է։ Տնօրինը նշեց, որ կենտրոն կարող են հաճախել այնքան, որքան ուզում են, չկա սահմանափակ ժամանակահատված։
Դա խոսում է այն մասին, որ մարդը գնալու տեղ չունի։ Մեկ ծնողի հետ երբ պայմանագիր են կապում, մեկ ժամկետ չենք նշում, այլ ծնողը գրում է, որքան երեխա ցանկանա։ Դա թողնվում է երեխայի ցանկությանը։ Այս պահին ամենակարճ ժամկետով երեխան մեզ մոտ 3 տարի արդեն որ հաճախում է, մնացածը ավելի երկար ժամկետով է։ Այս պահին մեր կենտրոն հաճախում է Երևանի բոլոր համայնքներից, եւ ամեն օր կենտրոնում միջինը 47-48 շահառու լինում է։ Մարզերի չկան, որտեղ տեղափոխման խնդիր կա։ Մենք կարողանում ենք առայժմ ապահովել միայն Երևանում։
Մտավոր խնդիրներ ունեցողները բաժանում են 4 խմբի՝ թեթև, միջին, ծանր եւ խորը։ Կենտրոն կարող են հաճախել մտավոր խնդիր ունեցող յուրաքանչյուր մեկը։ Արփինե Աբրամյանը նշեց, որ մինչ օրս միայն 2-ին են մերժել։
Որոնցից մեկը, ճիշտն ասած, ստացված սովորություն ուներ, ճաշից հետո հեզով սրբում էր բոլորի ափսեները, եւ մենք 2 շաբաթ աշխատելուց հետո որևէ արդյունքի չհասանք, որտեղ ընտանիքը մեզ հետ պարտավոր է աշխատել, եւ այն ինչը մասնագետը նրան ասում է, իրենք էլ փորձեն դա տանը կազմակերպել։ Ինքը մեծել էր տարիքով, 35 անց էր արդեն։ Մենք պարզապես ծնողին ընդառաջ գնալով պատրաստական ենք, եւ երբ տեսանք, որ որևէ արդյունքի չենք հասնում, ծնողին հստակացրինք, որ նա չի կարող այստեղ լինել, եւ մյուս երեխան, որը ընտանիքը շատ անարդար էր նրա հանդեպ վարվել, նրան միշտ պահել էին թելը թևից կապած, ու երբ մայրը թելը թողեց, այդ երեխան էլ բռնել չեղավ։ Ինքը այդ տարածքի մեջ վազեց, խառնեց եւ դուրս եկավ շենքից։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Օրեր առաջ ազգային ժողովում կրթական բարեփոխումների ուղղված կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագրի քննարկման ընթացքում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն, անդրադառնալով կրթական ոլորտի զարգացման խնդիրներին, ընդգծեց, որ այսօր կրթությունն ու գիտելիքը չի հանդիսանում ապագայի բարեկեցության միակ և հիմնական նախապայմանը։ Աշոտյանը կարևորեց նաև գործատու և բու համագործակցությունը, որն առայժմ ըստ իրեն չի նկատվում։
Ցավոք սրտի, կրթության բեռը Հայաստանում մնացել է այս պահին գրեթե ամբողջությամբ միայն պետության վրա։ Բացառություն է կազմում վարձագույն կրթության համակարգը, որտեղ պետությունից 2 անգամ ավել կրթության վրա ծախսում է լուսանողը։ Մասնավոր ներդրումները շատ չնչին է, պետությունը նաև այսօր ակնկալում է և իրավունք ունի, եթե ոչ պահանջելու, բիզնես էլիտայի ներգրավում, մասնավորը պետք է այսօրվանից հասկանա, որ պետք է ավելի շատ գումարդնի, որպեսի վաղը ստանա ավելի լավ մասնագետ։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2010 թվականի զեկույցում կրթության թերի ֆինանսավորումը քրոնիկ խնդիր է ոչ միայն զարգացած, այլև զարգացող երկրների համար։ Սա է պատճառը, որ աշխարհի շատ երկրներում գործատուներն ակտիվորեն համագործակցում են բուհերի հետ, իսկ վերջիններս հանդես են գալիս իբրև գիտահետազոտական լուրջ կենտրոններ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի խոսքով, բուհերի ֆինանսավորման ուղղությամբ կարևոր են մասնավոր աղբյուրների ներդրումները, մինչդեռ մեզանում այս ավանդույթն այսօր ձևավորված չէ։
Ըստ էության, տեղական գործատուն բացարձակ չունի այդ հետաքրքրությունը, կամ շատ քիչ է։ Խնդիրը կանում են նանում, որ գործատուն պետք է համասարանի հետ միասին ինքը մասնակցի կրթական համակարգի ոչ միայն զարգացման, այլև կոնկրետ կրթական գործընթացների։ Օրինակ, կրթական ծրագրերի ստեղծմանը, կրթական ուսումնական պլանների ստեղծմանը, մասնագետի պատրաստմանը, այն մասնագետի, որի կարիք ինքն ունի։
Սիմոնյանը կողմ է կորպորատիվ համալսարանների ձևավորմանը։
Երբ համասահանի ուսանողի կրթական ծրագրերը կազմում են մի կողմից համասահանը, մյուս կողմից գործարարը, որտեղ գործարարը գիտի, թե իրեն ինչ մասնագետ է պետք, որտեղ ինչ պայմաններով, եւ նա անպայման պետք է մասնակցի այդ գործին։ Այս սինոպսիսի դարձյալուզում եմ ասել, օրինակը դրա լավագույն օրինակն է մեզ համար։
Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Յուրի Սուվարյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ մասնավոր հատված և բուհ փոխհարաբերությունները խիստ սահմանափակ են։ Այս բուհն իր ուսանողների արտադրական պրակտիկան հիմնականում կազմակերպում է կորպորատիվ սեկտորի աջակցությամբ։ Իսկ մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությունը սահմանափակվում է աշխատանքի տոնավաճառների կազմակերպմամբ, նոր մասնագիտությունների ու մասնագիտացումների ներդրման առաջարկություններով եւ այլն։ Այս ուղղությամբ բուհում արդեն շուրջ 6 մասնագիտություն եւ 10 մասնագիտացում է բացվել, իսկ ֆինանսական ներդրումներ գրեթե չկան։ Յուրի Սուվարյան.
Թվով գրեթե կուլտուրան մեզանում չի ձևավորվել, մասնավոր սեկտորը շատ քիչ կամ գրեթե չի մասնակցում թե գիտության զարգացման համար ֆինանսավորմանը եւ կրթության։ Մտածելակերպը, որ կաբերի պատասխանը գիտության զարգացումը արվում է առաջին հերթին կորպորատիվ սեկտորում մրցունակությունը բարձրացնելու համար։ 90-ական թվականների սկզբին մարդիկ չկայական մտածելակերպ չունեին, չէին զգում, որ իրենք գործ բացեն եւ ստանան եկամուտներ, ոչ թե սպասեն ոպերացիոն աշխատատեղ ստացի։ Հիմա սա նույն բանն է։ Դրես կուլտուրան մեզանում չի զարգացնում, բայց հուսով եմ առաջիկայում կզարգանա։
Մասնավոր հատվածի հետ համագործակցության ուղղությամբ վիճակն առավել իրատեսական է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանում։ Ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը մեզ փոխանցեց, որ իր պաշտոնավարման 5 տարիների ընթացքում այս ուղղությամբ լուրջ համագործակցություն կա ձևավորված։ Նկատելի է անգամ դրա արդյունքը, Հովանես Թոքմաջյան։
Լաբորատոր եւ արտադրական հզորությունները մենք օգտագործում ենք հասեր անցկացնելու համար։ Եղազարյան վաճային ռոբլեմների ինստիտուտի հետ մենք ստեղծել ենք միջազգային չափանիշների լաբորատորիա, որի տարածքը մոտ 1080 քառակուսի մետր է, եւ մենք կարողացանք նրանց հետ միասին ստեղծել այդ ուսումնագիտական կենտրոնները։ Ցերեկը երեխեքը դասերանում, դրանից հետո գիտական փորձեր են անում։ Օրինակ մեխանիկայի ինստիտուտը ունեն ունիկալ լաբորատորիա գրունտների մեխանիկայի, մենք արդեն դասեր ընդեղ ենք անում, ել չենք անում առաջապես հիմ մեր լաբորատորիայում, անցյալ դարի 30-ական թվականների փորձասար Եվ իրաց մասնագետներն աշխատում են մեզ հետ։
Գործատուին բուհ բերելու եւ առավել սերտ կապեր հաստատելու ուղղությամբ ճարտարապետաշինարարականում լուրջ քայլեր են արվում։
Ամբյոնի վայրն ենք սկսել նշանակել մասնագիտական հենց գործատուների միջից։ Ասենք ռուս գազարդի գլխավոր ինժեները նշանակվել էր գազի ամբյոնի վարիչ։ Եվ նմանատիպ 1-2 դեպքը այնց բացի են գալիս են ընտրում են իրաց մոտ տանում են պրակտիկայի, այդ երեխեքից ընտրում են տանում են աշխատելու։
Իսկ մոտավոր հաշվարկով կարող եք թիվիշել 5 տարիների ընթացքում քանի ուսանող
են։ Շատ հավրավոր, քանի որ մենք մոնոպոլ ենք էստեղիցան։ Բոլոր շինարական կազմակերպությունները մեր մոտից են գնել։ Օրինակ ճարտարապետների մի 15-20% գնում արտասահման աշխատելու, ընդ որում աշխատում են լավ երկրներում՝ Ֆրանսիա, Իտալիա եւ այլն։
Իսկ որպես զիբուհը վերածվի գիտահետազոտական լուրջ կենտրոնի, հարկավոր է լուծել նախ կրթության միջազգայնացման հարցը եւ նպաստել դասախոսական անձնակազմի համալերմանը, ներգրավվելով նաեւ երիտասարդ գիտնականներին։ Հովանես Թոքմաջյան։
Կադրերի խնդիրը ամենակարևորն է, քանի որ տարիներ շարունակ գոհեր եղել են շատ ցածր վարձատրվող, հրապուրի չի եղել գալ ստեղ աշխատել, ավարտում գնում են։ Ես միշտ դեմ եմ եղել անգամ սովետական միջազգային ժամանակ, երբ որ գիտությունը բուհից անջատվում է, որովհետև մարդիկ սկսում են զբաղվել միայն շատ նեղ մի ուղղությամբ եւ իրանք աղանդ են դառնում, այն ամբողջ իրականությունը կորցնում են։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 1260։ Don't you play with those wicked little girls? Kiss the boys and make them cry.
Ավարտվում է Մաքս Լիբերտին։ Կարող եք հետևել մեզ եւ ռադիոյում եւ ինտերնետում։ Ամեն օր հետեւյալ հաճախականություններով։ Ռադիո Երևան FM 102 ժամը 16, Հարցական ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20, Հայ FM 105.5 ժամը 16 եւ 17:30-ին։ Այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը, որտեղ տեղադրված են Ազատություն ռադիոկայանի բոլոր հաղորդումները։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։ Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերտի
Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Азатություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.